Dobro jutro, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Utorak, 14. januar, u vestima dana. Dačić, odnosi Beograda i Podgorice veoma loši. Lavrov izjavio da je učinjen određen napredak u pregovorima zaraćenih strana u Libiji. Pakistansko pravosuđe poništilo smrtnu presudu bivšem predsjedniku Pervezu Mušarafu. Makedonski dokumentarac Honeyland, Zemlja meda, nominovan za Oscara u dve kategorije. Vreme, tokom jutra, slab mraz i magla, posle podne sunčano, temperatura do 1 stepen. A u nastavku emisije poslušajte još. Ozbiljno zagađenje vazduha u Srbiji skraćuje živote njenih građana. Ljubomir Radović, koji u lokalnom frontu prati ekologiju, govoreći o jednom od rekordera po zagađenosti Valjevu, za Radio Slobodna Evropa kaže:
Valjevo je, od kako se meri zagađenost PM10 česticama, ubedljivo rekorder po najvišoj zabeleženoj vrednosti ikada u nekom gradu u Srbiji, sa preko 800 mikrograma po metru kubnom.
Govorimo i o tome kolika je odgovornost Beograda za dizanje nacionalističkih tenzija prema Crnoj Gori. Politički analitičar Dragoljub Anđelković i politikolog Duško Radosavljević.
To je stvar koja mora pravno da se rešava. Srbija pod hitno mora da se obrati Savetu Evrope, OEPS-u i svim drugim institucijama gdje to pitanje treba da se rešava.
Srbija nije shvatila ništa iz 90. godina, odnosno zvanična srpska politika nije se povukla u granice Republike Srbije, nego se stalno jednim okom gleda situacija u bivšim jugoslovenskim republikama.
To su samo neke od tema u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Kritično zagađenje vazduha u Srbiji dovelo je do toga da se građani sami organizuju. Gotovo 6.000 ljudi potpisalo je peticiju inicijative Ne davimo Beograd, kojem se zahtevaju konkretne mere protiv zagađenja vazduha u Srbiji. Aktivista inicijative Dobrica Veselinović naveo je u ponedeljak u otvorenom pismu beogradskom gradonačelniku Zoranu Radojičiću da vazduh u glavnom gradu truje i ubija, i upitao zašto niko ništa ne radi da se problem aerozagađenja reši. Inicijativa je kasnije saopštila da će pozvati građane na protest ukoliko Ministarstvo zaštite životne sredine i nadležni u Beogradu u roku od 2 nedelje ne odgovore šta će uraditi da zaštite stanovništvo od prekomernog zagađenja vazduha. A naš Branko Vučković izveštava o visokom aerozagađenju u Valjevu, Smederevu i Boru, gde su se građani sami organizovali u, kako su to neki nazvali, protivvazdušnoj odbrani.
Govoreći za Radio Slobodna Evropa o problemima aerozagađenja u Boru, Irena Živković iz udruženja Izbor postoji ističe dva najveća ekološka problema koji dolaze iz kineske kompanije Zijin, povremeno ekstremno visoku koncentraciju sumpor dioksida i svakodnevnu zagađenost vazduha česticama teških metala, znatno većom od zakonom dozvoljenih granica.
Sumpor dioksid štipa za oči, štipa za grlo, tera na kašalj, i on je vidljiv i ljudi obično beže su ulice, zapari u prozore. Veći problem su nam PM10 čestice koje sadrže teške metale i teški metali ne mogu nikad da se izbaci iz organizma, i dok sumpor dioksid donosi teže oštećenja pluća, teški metali mogu da oštete sve druge organe.
Prema njenim rečima, kompanija Zijin, koja je privatizovala nekadašnji rudarsko-topioničarski basen Bor, nasledila je te probleme i obećala da će ih rešiti do 2022. godine. Radio Slobodna Evropa je u gradskoj upravi u Boru potvrđeno da je kineska kompanija u više navrata iskazala posvećenost tom cilju, kao i da je u lokalnoj samoupravi u toku izrada kratkoročnog akcionog plana koji u budućnosti treba da osigura brže i efikasnije delovanje ekološke inspekcije. Međutim, ekološka udruženja traže da Zijin do tada smanji proizvodnju, kao što je to nekada činio RTB Bor u vreme povećane koncentracije opasnih hemikalija u vazduhu. I Valjevo ima svoje neslavne ekološke rekorde. Ljubomir Radović, koji u lokalnom frontu prati ekologiju, kaže za Radio Slobodna Evropa da je zbog toga Valjevo apsolutni rekorder u Srbiji po koncentraciji čestica PM10.
Valjevo je, od kako se meri zagađenost PM10 česticama, ubedljivo rekorder po najvišoj zabeleženoj vrednosti ikada u nekom gradu u Srbiji, sa preko 800 mikrograma po metru kubnom. 170 ili više dana vazduh u Valjevu ima tu prekomernu koncentraciju PM10 čestica, veću od 50 mikrograma po metru kubnom.
Zbog zagađenosti vazduha koju produkuju kineska kompanija Hibis i privatne kotlarnice, pokret tvrđava iz Smedereva je pokrenuo akciju protiv vazdušna odbrana, kako bi građane upozorio na opasnost iz vazduha, ali im i ukazao na potrebu korišćenja ekološki prihvatljivijih goriva u svojim domaćinstvima. Nikola Krstić iz tog pokreta kaže za Radio Slobodna Evropa da je njihova akcija pokrenula ozbiljnu debatu na temu zagađenosti vazduha u Smederevu, koja je donedavno bila potpuno marginalizowana.
Vidimo po reakcijama ljudi, shvataju koliko su ugreženi zapravo.
U nedostatku pravovremenih informacija o zagađenosti vazduha, u Kragujevcu su se građani sami organizovali i kupili precizne instrumente za merenje, kaže za Radio Slobodna Evropa inicijator te ideje, narodni poslanik Nenad Božić, koji svakodnevno na svom Facebook profilu objavljuje podatke o vrednostima PM zagađenja. Na osnovu podataka dobijenih u proteklih 3 mjeseca zaključuje da je aerozagađenost u Kragujevcu katastrofalna i da su stari automobili i kotlarnice koje kao gorivo koriste ugalj i mazut glavni krivci za to.
Kod nas imate mnogo starih automobila koji su uveženi i nemaju katalizator i DP filtre. I oni izuzetno mnogo zagađuju, onda se tome još pridoda u zimskoj sezoni grejanje od lokalnih toplana, od primate dosta i privatnih ložišta i problem je u tome vjerovatno zato što u tim privatnim ložištima ljudi lože sve svašta, gume, prerađeno motorno ulje, ivericu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Anthony Godfrey izjavio je da se nada da će Beograd i Priština postići dogovor o Kosovu do jeseni i da očekuje da će biti pomaka pre američkih predsjedničkih izbora jer je, kako je rekao, apsolutno neophodan napredak u procesu dijaloga za stabilnost u regionu. Zato ćemo nastaviti svoj rad na podršci dijalogu, rekao je Godfrey za Večernje novosti. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da evrointegracije i Kosovo ostaju prioriteti Srbije i u 20. godini. Na novogodišnjem prijevu za šefove diplomatskih misija i međunarodnih organizacija u Srbiji, kao i direktore i glavne i odgovorne urednike medija, Dačić je rekao da uprko zalaganju Srbije nije zadovoljan situacijom sa Kosovom, jer je, kako je kazao, dijalog izostao usled odbijanja Prištine da ukine odluku o uvođenju taksi na robu iz centralne Srbije. Dačić je za Radio Televiziju Vojvodine izjavio da su odnosi Beograda i Podgorice veoma loši zbog usvajanja crnogorskog zakona o slobodi veroispovesti. Taj ko toleriše, taj izdaje svoju zemlju, ali problem je što su to interesni krugovi, rekao je Dačić. Odbacio je optužbe grupe intelektualaca s prostora bivše Jugoslavije, koji su u apelu ocenili da Beograd ugrožava mir i stabilnost u Crnoj Gori i regionu, te zatražili od međunarodne javnosti da osudi političku, crkvenu i medijsku kampanju iz Srbije. Srpska pravoslavna crkva održala je sinoć ispred hrama Svetog Save u Beogradu molitveni skup za početak nove godine po julijanskom kalendaru, koji je ujedno bio i skup podrške, kako je ranije saopšteno, narodu u Crnoj Gori, Kosovu i Metohiji i u svim srpskim krajevima. Više detalja donosi Ognjen Zorić.
Gospodu se pomolimo, ovaj grad, za svaki grad, kraj i za one koji sa verom borave u njima, Gospodu se pomolimo, jer je ovo dobro i ugodno pred Spasiteljem našim Bogom, koji hoće da se svi ljudi spasu.
Ovo što se dešava u Crnoj Gori, osudio je čitav hrišćanski pravoslavni svet. Osudili su sve pravoslavne crkve, braćo i sestre, ali oni kao da uši u njene i ti očuju da vide da narod ne spremi da brani svoje svetinje. Ne samo rečima, nego životima svojim.
Čuli ste je patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja sa sinoćnjeg molitvenog skupa ispred hrama Svetog Save u Beogradu. Više od 2 sedmice otkako je u Crnoj Gori usvojen zakon o slobodi veroispovesti koji Srpska pravoslavna crkva i Srbija smatraju spornim, odnosi između Beograda i Podgorice daleko su od dobrih. Zvanična politika Srbije pak šalje različite signale, dok predsjednik države kaže da želi dijalog s crnogorskim zvaničnicima, pojedini državni funkcioneri, ali i vlasti naklonjeni tabloidi za pooštravaju retoriku. Dušan Komarčević više o tome.
Srbija nije shvatila ništa iz 90. godina, odnosno Srbija se nije povukla u svoje granice, nije se povukla u granice Republike Srbije i da se tu sad vodi neka optimalna politika koja je usmerena prevashodno prema građanima Republike Srbije, da se ne znam diže standard, da se ide u evropske integracije, nego se stalno jednim okom gleda situacija u bivšim jugoslovenskim republikama.
Ocenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa politikolog Duško Radosavljević, komentarišući odnos Srbije prema krizi u Crnoj Gori nastalom krajem prošle godine usvajanjem zakona o slobodi veroispovesti. Tenkovima na Crnu Goru neću, hoću da razgovaram sa ljudima u Crnoj Gori i pravim dogovore, ali ne na uštrb srpskog naroda, kazao je Vučić gostujući na televiziji Pink. Prošle nedelje je, međutim, šef srpske diplomatije Ivica Dačić o ovom pitanju govorio sa primetno manje suptilnosti. On je javno pozvao državljane Srbije crnogorskog porekla da se izjasne o aktuelnim dešavanjima u Crnoj Gori, natuknuvši da bi u slučaju odgovora koji nije po volji zvaničnog Beograda mogli izgubiti srpsko državljanstvo.
Ne zalažem se ni za kakve mere. Ja samo govorim o tome da je moralna obaveza svakoga koji je dobio srpsko državljanstvo, koje sve što je imao stekao u Srbiji, da je obaveza da ne ćuti bar o ovom pitanju. Svakako oni koji podržavaju crnogorski režim po ovom pitanju borbe protiv srpskog naroda, mislim da je veliko pitanje i da li dalje treba da imaju srpsko državljanstvo.
Rekao je Dačić za RTS 5. januara. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin prošlog vikenda je dodelio odlikovanje Andriji Mandiću, srpskom političaru u Crnoj Gori koji se protivi zakonu o slobodi veroispovesti. Politički analitičar Dragoljub Anđelković smatra da je Srbija dosta dugo imala mazohistički odnos prema Crnoj Gori, te da je crvena linija pređena sada kada je Crnogorska skupština usvojila zakon koji traži od verskih zajednica da dokažu vlasništvo nad svojom imovinom do 1918. godine, jer će im u suprotnom ona biti oduzeta.
Ono što se dešava u Crnoj Gori svakako ne može da prođe bez oštrih stavova u Srbiji, ali mislim da je prošlo vreme za ispoljavanje samo oštrih stavova. To nije stvar koja sme da bude usmerena ni ka srpskom javnom mnjenju, ni ka regionalnom javnom mnjenju. To je stvar koja mora pravno da se rešava. Srbija podhitno mora da se obrati Savetu Evrope, OEPS-u i svim drugim institucijama gdje to pitanje treba da se rešava.
Kaže Anđelković za RSE. U međuvremenu u Crnoj Gori, ali i u Srbiji, gotovo svakodnevno se održavaju crkvene litije i protesti protiv nedavno usvojenog zakona. Na jednom od njih, 8. januara u Beogradu, prisustvovali su i generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković i šef Kancelarije za Kosovo Marko Đurić. Dragoljub Anđelković smatra da pritisak na Crnu Goru ne sme da stane, te dodaje da je najvažnije internacionalizovati ne samo crkveno, nego i nacionalno pitanje Srba u toj zemlji.
Naravno, ne treba ići u histerične reakcije, ali treba pravno utemeljeno na način kako bi delovala Mađarska ili bilo koja druga evropska zemlja kad bi pripadnici matičnog naroda bili ugroženi. Ja se pridodavam da će crnogorski režim koji je shvatio da se suočio sa nečim što je izazvalo veliko nezadovoljstvo sada retirirati i da će njihov ustavni sud naći neko solomonsko rešenje kako bi se smirilo narodno nezadovoljstvo. Ali mislim da to ne sme da ni Srpska pravoslavna crkva, ni Srbija, ni Srpska zajednica u Crnoj Gori prihvate, već mora se internacionalizovati ne samo crkveno pitanje, već srpsko nacionalno pitanje kako bi Srbi konačno u Crnoj Gori dobili sva prava koja u modernim državama bilo koji narod treba da ima.
Sa druge strane, politikolog Duško Radosavljević smatra da je podizanje nacionalističkih strasti nešto što može negativno uticati ne samo na srpsku zajednicu u Crnoj Gori, nego i na društvenu klimu u Srbiji.
Svaka situacija u Srbiji u kontekstu dešavanja u regionu bivše Jugoslavije se koristi da bi nanovo detektovali domaće izdajnike. A ako imamo domaće izdajnike, mi onda uvijek moramo ostati uz onoga koji najbolje štiti nacionalne interese. I to je neka mantra koju svi režimi u Srbiji prodaju i za divno čudo jako dobro im ide ta rasprodaja nacionalnog ovoga, da kaže Srebrnine.
Kažimo još i da su zbog situacije u Crnoj Gori nedavno upućena dva javna apela. Jedan koji krivca za tenzije vidi u zvaničnom Beogradu i drugi koji traži od Srbije da oštrije reaguje na, kako se navodi, kršenja prava Srba u susednoj zemlji. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U Crnoj Gori ponovo privođenja zbog objavljivanja lažnih vesti. Urednik portala Infores Gojko Rejčević i urednik portala Borba Dražen Živković nakon saslušanja kod tužioca pušteni su da se u daljem postupku brane sa slobode. Više detalja donosi Predrag Tomović.
Policija sumnjiči Dražana Živkovića kao glavnog urednika portala Borba i Gojka Rajčevića kao glavnog urednika portala Inforez da su počinili krivično djelo na način što su izazvali paniku u javnosti objavljivanjem lažnih vijesti u vezi sa događajem u Bila Gorica u Podgorici bez prethodne provjere informacije. Oni su naime objavili da je u tom objektu koji za prijem visokih gostiju i stranih delegacija koriste crnogorski predsjednik Milo Đukanović i vlada, odjeknula eksplozija što je policija demantovala, navodeći da je riječ o manjem elektrokvaru koji je ubrzo saniran. Gojko Rajčević je danas pušten da se u daljem postupku brani sa slobode, a ovako je novinarima nakon saslušanja kod tužioca govorio kako su došli do informacije o navodnoj eksploziji u Vili Gorica.
Ja sam dobio potvrde od dva izvora. Dakle, nakon što sam dobio informaciju da je bila eksplozija u Vili Gorica, dobio sam drugu informaciju potpuno nevezano sa ovom prvom, od čovjeka koji je prolazio pored policijskog službenika i kome je proradila Motorola i čuo je gdje kaže eksplozija u Vili Gorica.
Rajčević je nakon saslušanja u osnovnom državnom tužilaštvu kazao da je jasno da je njegovo privođenje zavjera policije, tužilaštva i sudstva, koja je, kako tvrdi, koordinisana od strane američke ambasade, a sve, kako je istakao, nedavno na jednom okruglom stolu najavila službenica ambasade SAD Judy Kuo. Podsjetimo, Kuo je u novembru prošle godine, govoreći na konferenciji unapređenje medijske pismenosti u Crnoj Gori, kazala da su glavni izvori lažnih vijesti u Crnoj Gori Sputnik i web portali Infores i Borba. Privođenje Rajčevića i Živkovića je drugi slučaj u nekoliko dana da novinare privode zbog izazivanja panike i nereda. Prethodno je bila privedena urednica FOS medija Anđela Đikanović, jer je objavila lažnu vijest da će specijalne snage kosovske policije ROSU pomagati crnogorskoj policiji na Badnji dan, što je vlada Crne Gore demantovala. Ona je puštena da se brani sa slobode nakon jednodnevnog pritvora. Pravni zastupnik bivše urednice FOS Media, advokat Milan Vuksanović za Radio Slobodna Evropa, kaže da je taj slučaj još kod tužilaštva, koje bi trebalo da odluči da li će protiv Đikanović da podigne optužnicu.
Smatram da ona nije počinila krivično djelo koje se stavlja na teret i da za isto, po mom mišljenju, ne može biti osuđen, jer samo biće krivičnog djela govori da je morala biti izazvana panika ili remećenje javnog reda i mira. Svi smo bili svjedoci do toga u Crnoj Gori tog dana. Nakon te informacije nije bilo.
Politički analitičar Sergej Sekulović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je odgovornost i države, ali i medija dodatno uvećana u osjetljivom i visokotenzičnom trenutku u kojem se crnogorsko društvo nalazi.
Novinari trebaju da jačaju svoju profesionalnost. U kritičnim situacijama, u vremenima društvenih tenzija, ta se odgovornost dodatno pojačava, da, na primjer, uvijek imate potvrdu izvora informacije, da pitate i drugu stranu, a sa druge strane država mora da pokaže sem odgovarajuće reakcije i određenu toleranciju i širinu, pogotovo kad je oblast medija i novinarstva u pitanju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Još jednom se posjećamo vesti dana. Godfrey, Sjedinjene Države očekuju do jeseni napredak u procesu dijaloga Beograda i Prištine. Dačić, odnosi Beograda i Podgorice veoma loši. Lavrov izjavio da je učinjen određeni napredak u pregovorima zaraćenih strana u Libiji. Pakistansko pravosuđe poništilo smrtnu presudu bivšem predsjedniku Pervezu Mušarafu. Makedonski dokumentarac Zemlja meda nominovan za Oscara u dve kategorije. Vreme danas, tokom jutra slab mraz i magla, posle podne sunčano, temperatura do 1 stepen. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i ovu priču. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo blizu 60 optužnica protiv više od 100 osoba zbog krijumčarenja ljudi, uglavnom migranata. Semir Mujkić iz Balkanske istraživačke mreže.
Od 80 osuđenih osoba protekle dvije godine, za više od polovine njih su izrečene uslovne kazne.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. Portparolka američkog State Departmenta Morgan Ortagus u intervju za Radio Farda, iranski servis Radija Slobodna Evropa, govorila je u ponedjeljak o obaranju ukrajinskog aviona, koji je Iran na kraju priznao, o antivladinim protestima u Iranu i budućim odnosima Vašingtona i Teherana. Najpre odgovor na pitanje o budućem razvoju događaja nakon što Iran oborio ukrajinski putnički avion kada je poginulo 176 ljudi. Mislim da je važno imati na umu da je naravno Iranci, njihova vlada, lagala najmanje 3 ili 4 dana pre nego što su konačno priznali, pre nego što su uhvaćeni na delu i morali da priznaju da su oni zapravo bili odgovorni za obaranje aviona ukrajinske aviokompanije.
O antivladinim protestima širom Irana.
Ne krivim ljude u Iranu zato što su ljuti na vladu i protestuju. Mi naravno u State Departmentu te proteste posmatramo već nekoliko meseci i znamo da oni nisu samo zbog pada aviona. Iranski demonstranti veruju da je režim islamsko-revolucionarne garde izabrao proizvodnju balističkih raketa i nuklearni program i širenje terorističkih posrednika širom Bliskog istoka kao prioritete u odnosu na sopstveni narod, a Iranci to znaju i zbog toga protestuju.
Kakav je zvanični stav Sjedinjenih Država o korišćenju nasilja iranskih snaga bezbednosti protiv demonstranata u raznim dijelovima Irana?
Sjedinjene Države imaju veliku platformu i želimo da iskoristimo tu platformu da zasvetli čitavom svetu da vidi zloupotrebe režima nad svojim građanima. U protestima tokom posljednjih nekoliko meseci znamo da je iranski režim ubio najmanje 1500 nedužnih ljudi koji su mirno protestovali. Režim je zatvorio najmanje 10.000 ljudi i to znamo.
Kako će nedavna dešavanja u Iranu uticati na kredibilitet režima, unutar i izvan zemlje?
Kada pogledate odluku koju su Sjedinjene Države donele da napadnu Kasema Soleimanija, to je bila odluka koja je vrlo ozbiljno razmatrana, očigledno na najvišim nivoima. Nikada nećemo olako donositi odluke ovakvog značaja. Na kraju, predsjednik Trump je odlučio da je rizik da Kasem Soleimani bude živ veći od rizika da bude odstranjen. Također je bilo važno, naravno, i da Sjedinjene Države uspostave vojno odvraćanje. Imamo neku vrstu stolice sa tri noge. Deo te stolice je diplomatska izolacija, ekonomske sankcije i, naravno, sada vraćeno vojno odvraćanje. Mi ćemo zadržati ovu strategiju sve dok režim u Iranu ne počne da se ponaša kao normalna država.
Američki predsjednik Donald Trump više puta je izjavio da je spreman za razgovore s Iranom bez preduslova. Ako iranski zvaničnici pristanu da se uključe u pregovore sa Sjedinjenim Državama, šta će Sjedinjene Države očekivati od njih?
Predsjednik Trump je jasno rekao preksinoć u tweetu da ga zapravo nije briga da li režim pregovara ili ne. Mislim da to znači da ima strpljenja da nastavi ovu strategiju o Iranu sve dok ta zemlja ne počne da se ponaša kao ozbiljna država. Podsjetila bih režim u Iranu da predsjednik Trump nije poput svojih prethodnika. Neće biti iranskog nuklearnog sporazuma iz 2015. jer predsjednik Trump i državni sekretar Pompeo smatraju da je taj posao suštinski promašen i zato smo se povukli iz tog sporazuma. Videli smo prošle nedelje napad iranskog režima balističkim raketama na iračke baze u kojima se nalaze američke koalicione iračke trupe. Sjetite se da je korišćenje tih balističkih raketa protivno rezoluciji 2231 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Također vidimo da režim izvozi terorizam plaćajući to novcem od olakšica od sankcija iz pomenutog nuklearnog sporazuma. Predsjednik Trump je jasno dao do znanja da Iran neće dobiti nuklearno oružje dok je on predsjednik, ali buduće rasprave također će morati da se osvrnu na balističko-nuklearnu proizvodnju u Iranu. Također ćemo morati da pogledamo njihovu podršku terorizmu i proksi paramilitarnim grupacijama. Oni neće moći da se ponašaju onako kako su to činili tokom posljednjih 40 godina, sve dok predsjednik Trump bude na vlasti. Rekla je za Radio Fardu portparolka State Departmenta Morgan Ortagus. Britansko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je na razgovor iranskog ambasadora kojem je uputilo žestoku primjedbu zbog nedavnog privođenja britanskog ambasadora u Teheranu, saopštila je vlada u Londonu. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je u Moskvi da je učinjen određen napredak u pregovorima zaraćenih strana u Libiji u cilju postizanja zvaničnog dogovora o prekidu vatre u toj zemlji. Pakistansko pravosuđe poništilo je smrtnu presudu bivšem predsjedniku zemlje Pervezu Mušarafu, navodeći da je neustavna ranije izrečena presuda specijalnog suda kojom je osuđen za veleizdaju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se u region. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u protekle dve godine podiglo 60 optužnica protiv više od 100 osoba zbog krijumčarenja ljudi, a državni sud je izrekao presude za oko 80 optuženih. Podaci su Balkanske istraživačke mreže. Prilog Gordane Sandić, Hadži Hasanović.
Javna je tajna da kriminalne grupe koriste tragediju ljudi koji se žele domoći zemalja Evropske unije. Semir Mujkić iz Balkanske istraživačke mreže navodi da se radi o dobro uvezanim međunarodnim kriminalnim grupama.
Tokom 2019. godine tužilaštvo je optužilo 46 osoba, a državni sud je izrekao osuđujuće presude za 47 osoba. Najveći broj osumnjičenih, odnosno optuženih krijumčara da su oni građani Bosne i Hercegovine, ali također ima veliki broj njih koji dolaze iz Srbije i iz Crne Gore. Zanimljivo da ima i stanovnika i Britanije, ima stanovnika Nizozemske, Sirije, Tunisa, Alžira, Rumunije, Bugarske, tako da stvarno pokazuje jedan međunarodni karakter cijele akcije, što ukazuje da bi i djelovanje naših institucija trebalo da bude više okrenuto ka nekoj međunarodnoj saradnji.
Više od 90% presuda je izrečeno na osnovu sporazuma o priznanju krivice, također navodi Mojkić.
Sankcije su se kretale od uslovnih kazni do kazne zatvora do 3 godine. Ono što i također iz analiziranja toga možemo da kažemo jeste da je od 80 osuđenih osoba u protekle 2 godine, za više od polovine njih su izrečene uslovne kazne.
O situaciji u Unsko-sanskom kantonu gdje dolazi najviše migranata, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Ale Šildedić ističe.
U 2019. godini zabilježili 13 krivičnih djela krijumčarenja osoba, što je za 10 više u istom periodu 2018. kada smo zabilježili samo 3 krivična djela. Nažalost, određeni problemi se pojavljuju u dokumentovanju ovih krivičnih djela, s obzirom da sam prevoz stranih državljana, odnosno migranata, se ne može kao tako smatrati krivičnim djelom ukoliko to nije stvarno i bila namjera. A da je bila namjera, ono mora biti usmjereno prema ilegalnom nekom prelazu na granici, odnosno da je za tu uslugu neko uzeo novac.
Šildedić ističe da se cijene oko ilegalnog prelaska granice dogovaraju između migranata i prevoznika.
Vrlo nezahvalno govoriti o samim cijenama, o tome kako se dogovaraju, koliko je to i u direktnom pogledu između takvih lica, odnosno lica koja traže takvu vrstu usluge. Zasigurno sada da je na području Unsko-sanskog kantona prelazak preko državne granice Bosne i Hercegovine Republike Hrvatske, a nakon toga i prelazak teritorije Republike Hrvatske na većoj cijeni nego što je to, recimo, prelazak iz Srbije uz Bosnu i Hercegovinu. Naravno, gdje su veće poteškoće, gdje je veći problem, veće kontrole, tu je naravno i veći rizik. Zasigurno da su to, kad govorimo o eurima, cijene u nekoliko hiljada eura.
Migranti se također obraćaju taksistima u želji da ih prevezu do željenog cilja, što potvrđuje i naša naredna anketa.
Čuo sam priča da su neke moje kolege imale ponuda, ja stvarno nisam, možda i neko imao, ali ja do sada nisam imao nikakvih ponuda te vrste.
Moram reći da je bilo ponuda u prethodnom periodu. Najveći novac koji mi je ponuđen je 500 eura, ali iz mnogo razloga nisam to prihvatio. Ponuđena mi je relacija Trebinje-Stolaca, cijena je, kao što sam rekao, 500 eura.
Migranti također svjedoče o tome da plaćaju velike sume novca da bi se domogli granice Hrvatske i Slovenije. Pakistanac Abdul.
Ima ih spremnih da uzmu novac. Zato se odlučujemo na pješačenje, jer se traži po nekoliko hiljada eura za prevoz od Bihaća do granice sa Slovenijom. I taksisti uzimaju mnogo novca.
Posljednja optužnica za krijumčarenje ljudi u Bosni i Hercegovini je podignuta posljednjeg dana prošle godine protiv Marina Krešića, koji se tereti da je omogućio nezakonit transport i boravak više migranata, državljana Irana i Iraka. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Lepa vez za kraj emisije s ovih naših eksiju širina. Makedonski dokumentarac Honeyland, Medena zemlja ili Zemlja meda, nominovan je za prestižnu nagradu Oscar u 2 kategorije. Film koji su režirali Tamara Kotevska i Ljubomir Stefanov, nominovan je za najbolji dokumentarni i najbolji strani film, objavila je Američka akademija. I pred kraj emisije, kao što obično i činimo, podsjećanje na najvažnije vesti. Godfrey, Sjedinjene Američke Države očekuju do jeseni napredak u procesu dijaloga Beograda i Prištine. Dačić, odnosi Beograda i Podgorice veoma loši. Lavrov izjavio da je učinjen određen napredak u pregovorima zaraćenih strana u Libiji. Pakistansko pravosuđe poništilo smrtnu presudu bivšem predsjedniku Pervezu Mušarafu. Vreme danas, tokom jutra slab mraz i magla, posle podne sunčano, temperatura do 1 stepen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Prijatno!